Азат тугнагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арван Зуарман, бүгүн 9 декабрь, күнгө жума, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу иштейм, алдыдагы жарым саатта. Президент депутаттардын суракка алынышы боюнча жумушчу топ түздү.
Садыр Нургожоев Жапаров жумушчу топ түздү. Бир жумалык убакыт мөөнөт берилди. Башкы прокуратуранын аракеттери боюнча ошол жумушчу топ иштеп, кортундусун президентке бере турган болду.
Бүгүн Бишкекте жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны башталат. Бул иш-чарадан кандай жыйынтыктуу болот?
Душман көзгө көрсөтүү үчүн деле, бирок анан экономикалык жагынан да мүмкүн болушунча ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу бул Москванын азыр бирден-бир ойлонгону ушул деп ойлойм.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
АКШ менен Орусия камактагы жарандарын айырбаштады. Кошмо Штаттардын баскетбол боюнча курама командасынын оюнчусу Орусияда камакта жаткан Бритни Грайнер менен АКШта соттолгон бизнесмен Виктор Бут алмаштырылды. Бул процесс тууралуу алгач америкалык CNN телеканалы жарыялады, аны Америка тарапта, Орусия тарапта ырастады. АКШнын президенти Джо Байден Грайнер менен телефондон сүйлөшкөнүн, ал мекенине кайтып бараткан учакта экенин айтты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги алмашуу Абу-Дабинин аэропортунда ишке ашканын кабарлады. Орусиянын жараны мекенине кайтарылды деп айтылат мекеменин Telegram каналында. Виктор Бут 2012-жылы колумбиялык козголоңчуларга курал сатуу ишин даярдаган деген айып менен АКШда 25 жылга кесилген эле. Ал олимпиада чемпиону баскетболчу Бритни Грайнерге жана мурдагы деңиз аскери Пол Уиланга алмаштырылышы ыктымал деп айтылып келген. Крайнер жыл башында чек арадан маңзаттарын ташып өтүүгө аракеттенген деп Подмосковьеде кармалган. Ал качан жана кимге алмаштырылары азырынча белгисиз. Талибан кыймылы Ауганстандын Парван провинциясында жубайынын көзүнө чөп салууга, уурлукка жана башка мыйзам бузууларга айыпталган 17 эркекке жана 10 аялга эл алдында бала курду. Бул тууралуу провинциянын губернатору Убайдулла Аминзаде Азаттыктын ооган кызматына кабарлады. Камчы менен жазалоо процесси стадиондо өтүп, ага бийлик өкүлдөрү, талиптердин соту жана жергиликтүү тургундар катышты. Журналисттер киргизилген жок. 23 ноябрда да Оогантандын Логар провинциясында талиптер стадионго чогулган жүздөгөн адамдардын алдында 12 адамга камчы менен бала урушкан. Алардын үчөө аялдар болчу. Эл алдында жазалоо, таш бараңга алуу 1996-2001 жылдары талиптер бийликте отурган кезде кадимки көрүнүш болчу. Былтыр кайра Ауганстандын бийлигин басып алган талиптер өлкөнү жаңыча башкарууга, аялдар менен азчылыктардын укуктарын эске алууга убада беришкен. Анткен менен кыз келиндердин укуктары ушул күнгө чейин сакталбай, кыздар мектепте окуй албай келишет. Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочулар боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулор, Мемориал укук коргоо борборунун мүчөсү Виталий Пономарёвдун Кыргызстандан депортацияланышы боюнча билдирүү таратып, муну айыптады. Бул тууралуу пикирин ал Твиттердеги баракчасына жазды. Мени Виталий Пономарёвдун Кыргызстанга көп жылга чейин кирүүгө тыюу салынышы кабатырлантат. Ал себептерин түшүндүрбөй, кирүүгө тыюу салынган биринчи укук коргоочу эмес жана мен бийликти, мыйзамды укук коргоо ишмердүүлүгүнө буттосуу үчүн ушундай чектөөлөрдү колдонбоого чакырам деп белгиледи ал. Мурдараак Улуттар Уюмунун укук коргоочулар боюнча атайын баяндамачысына Пономарёвдун иши боюнча Норвегиянын Хельсинки комитети арызданган болчу. Виталий Пономарёвдун Кыргызстандан депортацияланганы 15 ноябрда белгилүү болгон. Ал адам укуктары боюнча Бишкекте өтүп жаткан фестивалга конок катары чакырылган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы анын Кыргызстанга кирүүсүнө 2017-жылы тыюу салынганын, чечими 2020-жылы узартылганын айткан. 2017-жылы Пономарёвду Кыргызстанга киргизбөө боюнча тапшырма атайын кызматтан келип түшкөнүн ошол кезде мамлекеттик чек ара кызматы билдирген эле. Виталий Пономарёвко Кыргызстанга кирүүгө мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда да тыюу салынган. Эстония менен Литвада Латвиянын артынан Дош телеканалын трансляция кылууну токтотту. Бул тууралуу Post Times басылмасы кабарлады. Латвиянын электрондук жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча улуттук кеңеши апта башында Дош телеканалынын лицензиясын жокко чыгарган. Мындай чечим улуттук коопсуздукка келтирилген коркунучка байланыштуу кабыл алынганы айтылган. Телеканалдын алып баруучусу Алексей Крастелов 1 декабрда түз эфирдеги сөзүндө телеканал орус армиясына жардам көрсөтүп жатат деп айтып алган. Буга байланыштуу Латвиянын коопсуздук кызматы кылмыш ишин козгогон. Крастелов эфир маалында көрөрмандардан Украинадагы согушка мобилизация кылуу учурунда мыйзам бузуулар жөнүндө кабарлоону суранып, фронттогу аскерлерге жардам берүү өңүтүндө сүйлөгөнүн айткан. Эртеси бул үчүн телеканал кечирим сурап алып баруучуну иштен алган. Дош телеканалы 2008-жылы Москвада түптөлгөн. 2021-жылы ал Орусияда чет элдик агенттердин тизмесине кошулган. 2022-жылы Орусия Украинага басып киргенден көп өтпөй орус бийликтери каналды бөгөттөгөн. Июнь айында телеканал Латвияда лицензия алган эле. Европа биримдигиндеги өлкөлөр Хорватияны Шенген зонасына кабыл алуу тууралуу чечимди жактырды. Бул аталган мамлекет уюмдун башка мүчөлөрү менен чегинде чек ара жана бажы көзөмөлү жоюлат дегенди түшүндүрөт. Талапкер катары каралып жаткан башка өлкөлөр Румыния менен Болгарияга карата мындай чечим кабыл алынган жок. Ага Австрия менен Нидерландтардын каршылыгы себеп болду. Мурдараак Европарламент жана Еврокомиссия 3 өлкөнү тең Шенген зонасына киргизүүнү жактаган болчу. Европа биримдиги экономикалык, саясий жана аскердик уюм болуп саналат. Бирикмеде учурда 27 мамлекет бар. Анын ичинде Хорватия, Румыния жана Болгария да мүчө. Аталган уюмдун ичинде мындан сырткары Шенген зонасы жана евро валютасы иштеген өзүнчө зона бар. Евро биримдиктин мүчөлөрү саналган Ирландия, Кипр, Болгария, Хорватия, Румыния Шенген зонасына кирбейт. Кыргызстанда министрлер кабинети Баткен Ош облустарындагы чек ара чатагында талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, учурда Баткен облусу боюнча 3942 жаран үйлөрүнө кайтып келе элек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров үйүнө кайта элек ар бир тургун боюнча тактап жардам берүүнү тапшырды. Жапаровдун маалыматында толугу менен күйүп кеткен жана оңдоого муктаж турак жай ээлерине 149 миллион сом кенемте төлөнүп берилди. Быйыл 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган, дүйшөмбү кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 63 жаранынан айрылды, 700 чукул үй жай талкаланып, анын жарымынан көбү жараксыз абалда калган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жаранын набыт болгонун билдирсе, Озади радиосу бул окуяда 80 ашуун адам өлгөнүн кабарлаган.
Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып, жаңылыктардан өз учурунда кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайын айтып беребиз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 8-декабрдагы жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Ала Буга Канышкы автоунаа жолунун чапчыма ашуусунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот, машинелердин ортосундагы 500 метрлик аралык сакталышы керек. 9-декабрда өлкөнүн аймактарында кар жаайт, жолдор тоңолок тайгак болот. Анын температурасы Чүй өрөнүндө жана Талас жергесинде -3-8 градус, Баткен Ош Жалал Абад аймактарында -4 +1 чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында -2 +3, Нарын облусунда -5-10 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда дагы 5-10 градус суук. Бишкекте кар жаап туман түшөт, анын температурасы 5-7 градус суук болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтсөк. Жогорку кеңештин 2 депутатынын башкы прокуратурада суракка алынышын президент түзгөн жумушчу топ иликтемей болду. Парламентарийлер өткөн аптада прокуратуранын ишин сындаган билдирүүлөрүнөн кийин башкы көзөмөл органына суракка чакырылган. Алар муну басым деп баалап, депутаттардын конституция, мыйзам менен корголгон укуктары бузулуп жатканын айтышкан эле. Ушуну менен президент коомдо талкуу жараткан 2-нчи иш боюнча жумушчу топ түздү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңештин депутаттары Жеңишбек Токторбаев менен Шайлообек Атазовдун башкы прокуратурада сурак бериши боюнча маселе президентке чейин жетти. Парламенттин 8-декабрдагы жыйынында төрага Нурланбек Шакиев эл өкүлдөрүнө байланыштуу бул окуяны иликтөө үчүн мамлекет башчы Садыр Жапаров жумушчу топ түзгөнүн, териштирүүнүн корутундусу бир аптада чыгарын билдирди.
Садыр Нургожоевич Жапаров жумушчу топ түздү. Бир жумалык убакыт мөөнөт берилди. Башкы прокуратуранын аракеттери боюнча ошол жумушчу топ иштеп корутундусун президентке бере турган болду.
Жумушчу топтун курамы жана ал кандай иштейт, спикер да президенттин басынсыз кызматы да маалымат берген жок. Парламенттин 30 ноябрдагы жыйынында Шайлообек Атазов каржы пирамидаларынын көз боемочулугу тууралуу маселе көтөрүп, алдамчы топторду прокуратура жана милиция органдары калкалап жатканын айткан. Анын сөзүн Жеңишбек Токторбаев да колдоп, башкы прокуратура кылмышын тергөө укугу берилгенден бери монстрга айланганын билдирген. Бул маселени жогорку кеңеште талкуулап, башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кызмат ордуна ылайыктуулугун кароо сунушун берген. Эки депутатты тең ушул эле күнү башкы прокуратура чакырып, алары 3 сааттай сурак берип чыгышкан. Башкы көзөмөлүү органы алар парламентте көтөргөн маселелер боюнча маалымат алуу үчүн суракка чакырылганын билдирген. Ушундан кийин Жеңишбек Токторбаев конституция жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзам бузулуп жатканын айтып, бийлик жетекчилерине кайрылган жана бул окуя боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөргөн. Бирок комиссия түзүлгөн жок. Депутат ошондой эле башкы прокуратурадан тергөө укугун алуу жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Президент түзгөн жумушчу топ боюнча депутат Исхак Масалиев Азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Башкы прокурор көз карандысыз кызматкер. Ал бир гана конституция менен мыйзамга баш ийет, анан жогорку кеңешке отчет берет. Ошондуктан аны көзөмөлдөш үчүн комиссия түзгөнү өтө кызыктуу болуп атат. Бирок бул уже экинчи жыл болуп атпайбы? Баягында саламаттык сактоо министринин жеке кылмыш иш козгогондо комиссия түзүп, жыйынтыгында баардыгын кыскартып аткан. Мен түшүнүгүм боюнча мыйзамга да алып келбейт. Ошондо көз карандысыңыз жоголот. Анда администрация президенттери иштеген балдар, кыздар буйрук бере алат деген мааниде кадам.
Июнь айында ошол кездеги саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин иликтөө үчүн президент Садыр Жапаров комиссия түзгөн. Алымкадыр Бейшеналиев менен башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматтан убактылуу четтетилип, кийин Зулушев жумуш ордуна келди. Ал эми Бейшеналиев кызматтан алынып, козголгон кылмыш иши токтотулду. Анда да комиссияга кимдер киргени жана кандай чечим чыгарганы айтылган эмес. Анда да юристтер коомчулугу башкы прокуратура козголгон ишти атайын комиссия иликтегени мыйзамсыз экенин эскертишкен. Акыркы бир айга чукул убакыттан бери жогорку кеңеште саясий абал чыңалып турат. Депутаттардын суракка чакырылышы, депутат Өмүрбек Бакировдон ак үйдүн 7-кабаттагы иш бөлмөсүнөн чыгарылышы аны дагы да чыңалтты. Парламенттин 7-декабрдагы жыйынында элдик депутаттар тобунун жетекчиси Акылбек Түмөнбаев Өмүрбек Бакировдон иш кеңсеси жок жүргөнүн айтып, төрага Нурланбек Шакиевди сындады.
Ошол ата журт менен мекенчилдин өз билемдик кылып атканы Нурлан Тургунбекович. Сиз мындай мыйзамсыз иштерди кыла берсеңиз, сиздин дагы кызматтык ордуңузду карайбыз. Анткени квадратный залды секретариатыңыздарга берип, мекенчилби ата журтка. 709-чу кабинетти дагы өзүңүздөрдүн секретариатыңыздарга берип, 7-чи этажда ким отурса бардыгын ылдый түшүрөбүз деп өзүңүздөр билемдик кылып атасыз.
Өмүрбек Бакиров ак үйдүн 7-кабатындагы кызматтык бөлмөсүнөн ноябрда чыгарылган. Ал мунун алдында кыргыз өзбек чек арасы талкууланып жатканда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтыша кеткен. Ата журт Кыргызстан бийликчил фракция катары сыпатталып келет. Ал эми Элмурза Сатыбалдиев төрагалык кылган мекенчил тобу октябрь айында гана түзүлгөн. Бул топко спикер Нурланбек Шакиев жана Камчыбек Ташиевдин иниси депутат Шайырбек Ташиев да мүчө. Нурланбек Шакиев Акылбек Түмөнбаевга жооп берип, бардык депутаттарга бирдей калыс мамиле жасалып жатканын айтып, спикердин кеңсе бөлүштүрүүгө укугу жок экенин билдирди.
Бардык мүмкүнчүлүгүмү, аракетимди жумшоп атам, калыс тегиз болгонго. Бардык фракцияларга менин мамилем бирдей.
Жогорку кеңеште эки күндүк кызуу талаш талкуудан кийин 24 ноябрда Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсү боюнча окуяны иликтөө үчүн депутат комиссия түзүлгөн. Комиссия президенттин иш башкармалыгынын жетекчилиги анын депутаттык кол тийбестигин одоно бузган деп таап, башкы прокуратурага аларга карата жазык мыйзамдарына ылайык катуу чара көрүү тапшырмасын берген.
Эми ата журт мекенчил деген бул баягы экинчи президентке баш ийген партия катары жогорку кеңеште кандайдыр бир кожоюн катары сүйлөшөт да. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө депутаттардын нааразычылыгы пайда болот,
деди саясат талдоочу Нурсултан Акылбек. Жогорку кеңештин депутаттары парламентте саясий абал чыңалып кеткенин бир нече жолу кайталашып, бул маселени жабык эшик артында талкуулап алуу сунушун да берип жатышат. Нурланбек Шакиев октябрь айынын башында төрага болуп шайланган. Ага чейин бул кызматта турган Талантбек Мамытов өз арызы менен кызматтан кеткен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 9 декабрда Бишкекте Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги саммити башталат. Анда уюмдун алкагында газ базарын түзүү, Бириккен Араб Эмираты менен кызматташуу жана ички көйгөйлөрдү чечүү сыяктуу 17 маселе каралары белгилүү болду. Биримдиктен Бишкек саммити уюмдун негизги мүчөсү Орусия Украинага согуш ачканы үчүн катаал эл аралык санкцияга илинип, анын кесепети башка мүчөлөрүнө дагы тийип жаткан кезде өтүп жатат. Расмий Бишкек Украинадагы согуштан улам бажы төлөмдөрү аз чогулуп жатканын билдирген. Быйыл Кыргызстан төрагалык кылып жаткан уюмдун Бишкектеги саммитинен кандай жыйынтыктарды күтүүгө болот? Бул тууралуу алдыдагы макалада сөз болот.
Евразиялык экономикалык комиссиянын сайтына жарыяланган маалыматка караганда 9 декабрда Бишкекте өтө турган Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги саммитине Армениянын премьер-министри Николь Пашинян, Беларусьтун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жана Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин катышат. Демек Путин Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстанга биринчи келе турган болууда. Жазындагы саммитке келбей, ага онлайн форматта катышкан. Кыргыз президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынын утурлай буларды айтты.
Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчылары учурдагы экономикалык абалды, ошондой эле евразиялык мейкиндиктеги интеграциянын актуалдуу маселелерин талкуулашат. ЕАЭП өлкөлөрүнүн лидерлери өтүп бараткан жылдын жыйынтыгын чыгарып, биримдиктин өнүгүү келечеги боюнча пикир алмашат.
Саммитти утурлай 8 декабрда Борбор калада Бишкек инвестициялык форуму өттү. ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн ишкерлери катышкан форумда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку 5 жылда Кыргызстанда кичи жана орто бизнестерге салынган инвестициянын үлүшү 5.7%-дан 1.3%-ка кыскарганын айтып, биримдиктин алкагында бирдиктүү инвестициялык фонд түзүүнү сунуш кылды.
На полях евразийского пространства
Евразия мейкиндигинин чегинде биргелешкен инвестициялык аянтчалардын жана тике инвестициялык фонддор тутумун бириктирүүчү түз инвестициялык фондду түзүү зарылчылыгы бар. Бул долбоорду кыргыз тарап демилгелеп жатат. Мунун үстүнөн иш алып барып жатабыз.
Над этим мы сейчас работаем.
Евразия экономикалык комиссиясынын коллегасынын төрагасы Михаил Мисникович уюмга мүчө бардык өлкөлөрдө соңку жарым жылда тартылган инвестициянын көлөмү былтыркы ушул мөөнөттөн өскөнүн айтты. Арменияда 5 эсе, Беларусьта 1.6%, Казакстанда 2, Кыргызстанда 1.3% өскөнүн белгиледи. Евразиялык экономикалык комиссия уюмдагы инвестициялык жана кызматташуунун абалын талдаган доклад даярдаган. Анда ишкерликти тескөөдө либералдуу саясат жүргүзүү, ЕАЭПтеги жана үчүнчү өлкөлөрдөгү абал талданганы айтылды. Бизнес форумда инвестициялык долбоор сунушталып, ишкерлер менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда диалог жүрдү.
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында 17 маселе каралат. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында өндүрүштүк кооперация долбоорун каржылоо, биримдиктин ичинде жалпы газ базарын түзүү боюнча эл аралык келишимди даярдоо жөнүндө, уюмдун ички рыногундагы тоскоолдуктарды жоюу, Бириккен Араб Эмираттары менен эркин соода келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышы, биримдиктин 2023 жылкы ишмердигинин багыттары, 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге электрондук түрдө кызмат көрсөтүүгө кыйыр салыктарды алуу тартибин аныктоо бөлүгүндөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдун долбооруна кол коюу, уюмга төрагалык кылуу.
Уюмдун бул жолку саммити ЕАЭПтин башкы мүчөсү Орусия Украинага согуш ачканы үчүн катаал эл аралык санкцияга илинген маалда өтүп жатат. Кремль согуштун айынан жаратылыш ресурстарын жана айыл чарба өнүмдөрүн дүңгүнөн алган батыштык кардарларынан кол жоодо. Аны менен чектелбей бир катар санкцияларга илинди. Европарламент Кремльди терроризмдин дем өрчүсү деп тааныды. Мындай оор жазалар ЕАЭПтин мүчөсү Орусияга жан тарткан Беларуска да берилди. Мындай тыюулардын эпкини Кыргызстанга да тийип жатат. Бир эле мисал, мамлекет быйыл бажы төлөмдөрүн 10 айда 40%-ка аз чогултту. Кыргыз өкмөтү коюлган пландын аткарылбай жатышына Украинадагы согуштан улам Орусияга салынган санкциялар себеп болгонун айтууда. Кыргыз өкмөтүн ойлонткон дагы бир маселе эркин базар аянтчасынын түзүлбөй жатышы. Казакстан аркылуу ЕАЭП өлкөлөрүнө жүк ташыган айдоочулар чек арада кезек күтүүлөр маал-маал менен болуп турарын айтып келет. Муну бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков да көтөрүп, Казакстандан товарлардын өтүү шарты дагы күчөтүлгөнүн айтып, муну бажы төлөмдөрүнүн аз түшүүсүндөгү бир фактор катар санаган. Орусияда иштеген мигранттарга 3 сентябрдан тартып Кремлдин киргизген талаптары, каттоонун татаалдашы жана катуу текшерүүлөр кыргызстандыктардын нааразылыгын пайда кылып, ортодогу келишимдер аткарылбай жатканы үчүн ЕАЭПтин дарегине терс пикирлер айтылган. Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык эмгектенгени үчүн бул маселе Кыргызстанда көңүл борборунда турат. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров уюмдагы маселелердин чечилбей келишине кызматташтыкта ишенимдин жоктугу менен байланыштырат.
Россиянын жергиликтүү жарандарда эле мамиле болот деген да, бирок андай эмес. 3 ай сайын регистрация кылдырып атышат, ошого окшогон нерселер болуп атат, муну да жокко чыгарыш керек да, болбосо Өзбекстан, Таджикстан булар Евразияга кирген эмес, бирок кыргыз менен аларга мамиле бирдей болуп атат. Мен ойлойм, бул да туура эмес, анда биз Евразиядан чыгалы, анткени булар өзлөрүнүн эркин соода саясатын жүргүзүп атат. Биз болсо эркин соода саясат жүргүзө албайбыз, бирок укуктарыбыз бирдей эле, анда мындай Евразиянын мааниси жок болуп кетип атат.
Бишкектеги саммитте уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы газ базарын түзүү да каралары белгилүү болду. Аталган маселе буга чейин да көтөрүлүп келген. Ага ылайык бирдиктүү газ базары 2025 жылга чейин түзүлүшү керек. Жогоруда айтылгандай, Владимир Путиндин Кремль Украинага согуш ачкандан бери Бишкекке биринчи сапары болот. Эл аралык изоляцияда калган Орусиянын борбору Азияга жана өзү өнөктөш билген өлкөлөргө күнү түштү дегендер да жок эмес. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев буларга токтолду.
Биздин мамлекеттер менен ар кандай алака үчүн дагы дипломатиялык бир душман көзгө көрсөтүү үчүн деле, бирок анан экономикалык жагынан да мүмкүн болушунча ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу бул Москванын азыр бирден бир ойлонгону ушул деп ойлойм. Казакстан бирден бир ошо чоңураак оюнчулардын катышуучулардын атынан ошо Казакстан эки жакка тең батыш менен дагы чыгыш менен дагы Орусия менен дагы мамилесин токтотпой келатканы менен Орусиянын согуш аракетине кошулуп калбоонун аракетин кылып көргөнү менен баары бир айланып келип чыгып кете албайт. Белоруссия болсо такыр ошо Орусиянын бир бөлүгүдөй болуп калды де факто. Кыргызстан менен Армения эле калып атат. Эң кичинекей экономикалык салым эң аз болгон эки өлкө эч нерсе деле кыла алчудай бол эмес. Андыктан канчалык кааласа да каалабаса да эң негизги гана аракети бул Орусиянын каалаган аракеттеринен терс таасир алып калбоонун, аны минималдаштыруунун гана аракетин кылышы мүмкүн.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын жоюу, элди жана товарларды эркин өткөрүү максатында уюштурулган. Бирок ортодогу экономикалык тоскоолдуктар жоюлбай, ишкерлер өндүргөн продукциясын уюмдун ичиндеги өлкөлөргө жеткирүүдө кыйынчылыкка дуушар болуп келатканын айтып жүрүшөт. Айрым серепчилер ЭАЭП экономикалык эмес, Орусиянын кызыкчылыгын көздөгөн саясий бирикме экенин белгилешет. Алар ада ЭАЭПтин Бишкектеги жыйынына катышар күтүлүп жаткан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин сапары башка мөөнөткө жылып калганы белгилүү болду. Анын ордуна Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов катышат. Өзбекстан ЭАЭПке байкоочу мүчө макамына ээ. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары ушул жылдын аягына чейин болот. Буга чейин 28 ноябрда казак лидери Касым Жомарт Токаев Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен 3 тараптуу газ биримдигин түзүүнү көздөп жатканын айткан. Көгүлтүр отун тармагындагы маселелерди чечүүгө багытталган демилге Орусиянын президенти Владимир Путинге таандык экени сөз болгон. Бирок Астана менен Ташкент бул демилгени колдобой турганы белгилүү болду. ЭАЭПке мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитине тушташ Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Ху Чунхуа 8 декабрда иш сапары менен Бишкекке келди. Өкмөт анын иш сапардын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар өтөрүн билдирди. Айбек Бийбосунов, Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми эл аралык темалардан. Иранда өкмөткө каршы нааразылыктар үчүн соттолгон демонстрант өлүм жазасына тартылды. Бул дээрлик 3 айдан бери уланып жаткан акция катышуучуларына колдонулган алгачкы катаал жаза. Андан тышкары дарга асууга өкүм кылынган дагы бир канча киши абакта жатат. Баш кеңсеси Норвегияда жайгашкан Ирандын адам укуктары уюму эл аралык коомчулукту ыкчам чара көрүүгө чакырды. Бийлик болсо коопсуздук күчтөрүнө демонстранттарга каршы чечкиндүү мамиле жасоого буйрук берген. Толугураак Санжар Эралиевдин баяны.
Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, Мохсен Шекари аттуу жаранды революциялык сот Кудайга каршы душмандык үчүн күнөөлүү деп тапкан. Шекари 25 сентябрда Тегерандагы негизги жолдогу акцияда аскерлештирилген Басиш күчтөрүнүн мүчөсүн бычак менен жарадар кылган тополоңчу деп айыпталган. Негизсиз соттолгонун айткан активист Мохсен Шекари 7 декабрда дарга асылды. Ал жөнүндө азырынча кеңири маалымат жок. сот бийлиги менен байланышы бар Мизан маалымат агенттиги жазгандай, Шекаринин иши террорчулук мазмунунда да каралган. Баш кеңсеси Норвегияда жайгашкан Ирандын адам укуктары уюмунун жетекчиси Махмуд Амири Могдам Твиттерге: «Эгер эл аралык коомчулук ыкчам жана керектүү чараларды көрбөсө, демонстранттарга каршы мындай чаралар күн сайын ишке ашырыла берерин» жазып тынчсызданды. Эл аралык мунапыс уюму Иран бийликтери өлүм жазасын коомчулуктун коркуу сезимин ойготуу жана элдик көтөрүлүштү токтотуу үчүн саясий репрессиянын куралы катары колдонгондуктан жалпы улуттук нааразылык акцияларына байланыштуу кеминде 28 адам, анын ичинде 3 бала ушундай өкүмгө дуушар болушу мүмкүндүгүн билдирди. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс өкүм ишке ашардан 2 күн мурун өз укуктары үчүн күрөшкөн демонстранттарды камоо жана өлтүрүүнү ырайымсыздык деп сыпаттаган. Демонстранттарды куугунтуктап жаткан бийлик революциялык сотту катаал позициясы үчүн мактап, аны улуттун жана исламдын коопсуздугуна каршы кылмыштар үчүн айыпталгандарга тез жана чечкиндүү өкүм чыгарууга үндөп келатат. Ирандагы соңку нааразылык акциялары сентябрдын ортосунда тутанган. 13 сентябрда Тегеранда 22 жаштагы активист Махса Амини аттуу кыз хижап кийүү эрежесин бузган үчүн полиция кармап кеткенден кийин каза болгон соң өлкөдө жапырт нааразылыктар жаралган. Акцияларда алгач аялдар жолуктарын чачып ыргытып, чачтарын кесип жатса, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланып кетти. Иран бийлиги эркиндикти талап кылган митингдерди күч менен басууда. Адам укугун коргоочулардын маалымат агенттиги 500 жакын адам өлгөнүн, 20 миңдей кармалганын жазды. Ошондой эле 61 коопсуздук кызматкери каза болду. Эксперттер кеңири жайылган демонстрацияларды 1979 жылдагы инкылаптан берки ислам өкмөтү үчүн эң чоң коркунуч катары сыпаттап жатышат. BBC радиосу аялдар жетектеген нааразылык акциялары өлкөнүн бардык 31 провинциясындагы 160 шаарга жайылганын маалымдады. Декабрдын башында расмий Тегеран адеп ахлак полициясын жоюп, хижапты милдеттүү кийүү жөнүндө мыйзамды кайра карап чыгарын кыйткан. Ирандык журналист Хана Кавиани демонстрациядагы аялдардын ролу тууралуу Азаттыкка ой бөлүштү.
When they talk about women, it's not only about the
аялдар маселеси козголгондо кеп жалаң милдеттүү хиджаб тууралуу жүрбөйт. Иран конституциясында шариат мыйзамдары аялдардын укуктарына келгенде абдан көп дискриминациялык беренелерди камтыйт. Мисалы, баш кошуу, ажырашуу, мурастоо, башка укуктары да абдан чектелген. Аялдар гана эмес, эркектер да дүйнөнүн башка жерлериндеги элдей болуп нормалдуу жашагысы келет. Ойлорун эркин билдирүүнү, эркин чогулууну, нааразылыгын билдирүүнү, эркин медианын болушун каалашат. Түрдүү талаптарды коюшууда хиджаб аялдардын маселеси ошол талаптардын бири, бирок аялдар нааразылык акцияларынын башында турганы жана алдыңкы катарында болуп келатканы калетсиз.
Have been and are at the forefront of these protests.
Деди Кавиани. Ирандын президенти Ибрагим Раиси 3 декабрда парламентте сүйлөгөндө өлкөнүн конституциясын дүйнөдөгү эң прогрессивдүү баш мыйзам деп атаган. Ирандын бийлиги азыркы нааразылык акцияларынын тутанышына АКШ баштаган батыш мамлекеттерин айыптап жатат. Бирок батыш өлкөлөрү Ирандагы нааразылыктарга тиешеси бар экендигин төгүндөп, буга расмий Тегерандын ушуга чейинки саясаты жана катаал чектөөлөрү алып келгенин билдиришүүдө. Санжар Иралиев, Азаттык.
Эми Борбор Азияга кайрылабыз. Бул чөлкөмдөгү өлкөлөр оор энергетикалык кризистин эшигинде турат. Казакстандын Экибастуз шаарында жылуулук борборундагы мүчүлүштүктөрдөн улам 2 жумадан бери эл жылуулуксуз отурат. Тажикстанда октябрдан бери электр энергиясын керектөөгө чектөө коюлуп, кычыраган кышта үзгүлтүктөр байкалууда. Ал эми Өзбекстандын Фергана аймагындагы өнөр жай аймагына газ берилбегендиктен 10 000 жумушчу ишсиз калып, бийликке нааразылык билдирүшүүдө. Эльвира Будайчиева угалы.
Сегодня 07-е.
Кылычын алып кыш келгени Казакстандын айрым шаарларында жылуулук системасы иштебей, калктын башына мүшкүл түштү. Экибастуз шаарында 30 градус суукта дээрлик 2 аптадан бери жылуулук электр борборундагы аварияның кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. 130 000 киши жашаган шаардагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толугу менен бериле элек.
Никак не можем слить воду.
Түтүктөрдөн суу чурката албай атабыз. Циркуляция болсо жок.
бардык жака жылыткычтарды да коюп алганбыз. Аларды сайсак эле жарык өчүп калат. Ошентип 4 саат тоңуп отурабыз.
И часа 4 её нету.
Деди Кивасуу шаарынын тургуну Василия Иракова. Эки жумадан бери айрым шаардыктар өздөрү түтүктөрдү оңдоп, көртерликтин камын көрүүдө, бирок алар өз чөнтөгүнөн кетирген чыгымын бийлик кайра төлөп берерине деле ишенбейт.
Люди до такой степени обижены и злые они.
Эл азыр бийликке жини келип турат. Жекеменчик фирма иштетсе деле бийлик муну көзөмөлдөшү керек эмеспи? Биздин ТЭЦ азыр иштебей калды. Эми ал чирип бүтөт. Анын эч кимге кереги жок.
Деди Экибастуу шаарынын тургуну Сагира Иманкулова. Өткөн ай башында Чыгыш Казакстан облусунун Риддер шаарында да 20 миңге жакын тургун дал ушундай абалга кептелген. Шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ал эми бейшембиде 180 миң калкы бар Темир Тоо шаарында батирлерге жылуулук оң берилбей жатканына нааразы эл жергиликтүү бийликке каршы кол топтоп сотко арыз даярдап жатканы кабарланды. Кош Өзбекстандагы энергетикалык кризистин эпкини жумушсуздукка жол ачты. Фергана облусундагы Шорсуф өнөр жай аймагына газ жетпей, 10 миңден ашык адам жумушсуз калды.
Энди азыр 10 миң адамды.
Жумушсуз калган 10 миң адамдын артында 50-60 миң адам турат. Ар бир жумушчунун үйүндө 3-5 балдары, ата-энелери бар. Эми ушунча адам катаал кышта кыйналат да. Ушул аймакта башка өнөр жай ишканалары болбогондуктан бул жерде көп киши иштеп оокат кылат.
Дейт Шорсуфтагы цемент ишканасынын жетекчиси Азизхан Тойчиев. Быйыл кыш өзбекстандыктар үчүн оор болчудай. Башкала Ташкентке жааган калың кар, ызгаардуу суу көп көйгөй жаратты. Жекшембиден бери Ташкентте автоунаага газ толтурган станциялар убактылуу жабык турат. Карапайым калк өлкөнү ушундай энергокризиске кирептер кылганы үчүн бийлик жооп бериши керек деп нааразы.
Асты байлыклар эң көп мамлекеттерден
биз дүйнөдөгү жаратылыш байлыктарына эң бай өлкөлөрдүн катарына кирсек, табигый байлыктар элге таандык болсо, эмнеге өкмөт элге ошол байлыктын кымын дайын дагы бербей жатат?
Деди өзбекстандык журналист Шарифа Мурот. Ал эми расмий дүйшөмбү 1 октябрдан тарта электр энергиясына чектөө киргизген. Азырынча ири шаарларда байкалбаганы менен кычыраган кышта айрым аймактарда күнүнө 10 саатка чейин жарык өчүп жатат.
Мен жер тамда турам. Жарык өчүп атат, бирок эптеп көмүр жагып жылынып атабыз.
Жарык жок, батирде кантип көмүр жагабыз? Туугандарым айтып атам, 3 айга айылга көчүп барабыз деп.
Биз алдын ала көмүр сатып алдык. Отун тезек жагып тиричилик кылып жатабыз.
Дейт Дүйшөмбү шаарынын тургундары. Белгилей кетсек, быйыл 25 январда Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандын көптөгөн жерлеринде электр энергия берүү үзгүлтүккө учурап, ири аймак жарыксыз калган. Мартта өкмөттөр аралык комиссия буга Өзбекстандын энергосистемасындагы алишемендик алып келген деген жыйынтык чыгарган. Казакстан менен Кыргызстанда электр энергия менен камсыздоо бир нече саатта калыбына келтирилсе, Өзбекстанда буга бир нече күн кеткен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми журташтарга кезек берсек, Азамат Турсунбаев 2008 жылы Америкага жөнөп кеткен. Ал кезде АКШ кыргыз жаштары үчүн жаңы багыт болуп турган. Бул убакыт ичинде ал ар кандай ишти баштап көрүп, телефон оңдоп кызмат көрсөткөн кеңсе ачкан. Азамат азыр бул багыттагы бизнес баштаган Калифорниядагы алгачкы ишкерлердин бири болуп калды. Азамат Турсунбаевдин АКШдагы иши тууралуу Нурболот Азамат айтып берет.
Мен өзү Америкага чейин көп мамлекеттерге барып иштедим. Америка мен үчүн мындай баралгыстай эле көрүнчү да мурунчу. Университетте жаштар бара баштады, группалаштарым кетип калды. А мен таң калып, кандайча кетип атат, барса болобу депчи. Мурун мындай железный занавестей эле болчу да. Биринчи жылы акча таба албадым, кымбат болчу да. Экинчи жылы чогул таба албадым. Анан үчүнчү жылы анан артышы чогултуп туруп анан катуу иштеп, Бишкекте иштедим, башка мамлекеттерге барып иштедим, окууну токтотуп салып иштедим. Анан ошентип акча чогултуп алып анан Америкага жылы бердик да. Университетти 2008 бүтүрдүк. Ошону бүтөрү менен мен сразу виза алып Америкага учуп кеткем да.
Азамат Турсунбаевдин Америкага келгенине 10 жылдан ашты. Ал бул жерге жаңы келген жылдары кыргыз жаштары үчүн Америка жаңы багыттардын бири болуп турган. Ал ар кайсы штатта ар кандай жумуштарды жасап жүрүп, акыры Калифорния штатына жайгашат. Бул жерден ал телефон оңдогон кеңсе ачат.
Мен бизнестерди карачум да дайыма. Ар кандай бизнестер сатылат. Анан ушул бизнести интернеттен таап алдым, ушул магазинди. На продажу турган экен. Мен сатып алганым келгенде 3 киши келип калды. Анан биз наличканы чөнтөктө алып жүрөбүз да. Келип эле анан тиги владелец кимге сатарын билбей калды. Анан кимгер биринчи акча алып келсеңер ошонуларга беребиз деди. Анан баягы эки американец мен алам болуп анан банкка кетишти. Барып наличка чыгарганы. Экөө чыгып кетер менен мен сразу наличканы столго койдум дагы все дедим мен алатам депчи. Бирок билбейм мен алып атам. Эч нерсе жок ичинде. Анан иши кылып сатып алдык. Сатып алгандан кийин анан баягы вьетнамистерден сатып алдым. Алар жакшы кишилер болуп чыкты да азыркы учурга чейин сүйлөшөбүз. Ошолор мага могул айфон ремонттон акча тапса болот деген мен ошол жерден үйрөндүк да ошо вьетнамистерден. Ал кезде 2008-2009 жылдары рынок бош болчу. Базар бош. Эч ким оңдобойт. Америка боюнча эч ким оңдобойт телефон. Анан мен биринчилерден болбосом дагы баягы биринчи десяткага кирип калышым мүмкүн. Биринчилерден болуп ачып аткан ушу торговый центрга ремонт. Услуга ремонта телефона, замена экрана, батарейки, памятки чейин алмаштырабыз да. Ошо биринчилерден болуп баштап, акырындан ар бир торговый центрди ала баштадык четинен. Ушул жерде бир 7-8 жакын торговый центр бар. Азыркы күндө бардыгында биздин кыргыздар отурат да, биздин кыргыз балдар. Улагында иштеттик, анан баягы жаш кыргыз балдар келгенде бардыгы баягы орусча айтканда голодный келет да, акча табыш керек деген. Анан бир жыл иштейт, эки жыл иштейт, документтерин алат, анан айтышат, байке, өз алдымча иш кылайын дедим эле, жардам бербейсизби, андай мындай, же мыякты өз алдымча иштете бербейинби, сатпайсызбы деп чыгышат. Ошолор өз алдымча бөлүнүп, баш аягы акыркы 10 жылда бир 50 ашык магазин ачтык да. Мен айта берем элдергечи, пока Apple Store бар, биз барбыз депчи. Apple жок болуп кетсе, биз деле жок болуп кетебиз да.
Билими боюнча дипломат Азамат буга катар эле башка тармактарда да иш баштап көргөн. Бирок эч бири телефон оңдоо сыяктуу туруктуу болгон эмес. Бул жылдар аралыгында анын туруктуу кардарлары да пайда болду. Мурда өзүнүн телефонун оңдотуп кеткен кардары кийин небересинин телефонун алып келген учурду ал жылмаюу менен эскерет.
Америкада көп жылдар жүрө берсең уже унутуп каласың. Кыргызстан кандай эле, кандай акыбалда жашагансың, кандай элдер акыбалда жашап атат, унутуп калып эле баягы эркелеп кете бересиң да. Иштегиң келбей, жасагың келбей, бүт нерсени жеңилдетип аягында вообще иштегиң келбей калат. Ошон үчүн мен көп балдардан байкадым баягы өзүңдүн мамлекетиңе барып келип тургандарда более энергичныйраак болот, более контраст болот баягыдай. И алар мындай көп Америкада чогулуп кеткен башындагы баягы машакаттарды деп коебу, ошолордун баарын таштап Кыргызстанга баргандачы бияка башка көз караш менен келип турат да. Ошон үчүн баягы Кыргызстанга барып тургандын бир пайдасы чоң да. Тез тез барып турсаң эстеп турасың да.
Америкада иш баштоо процесси жеңил болгону менен аны туура алып кетүү кыйла оор. Көптөгөн кыргызстандыктар салык төлөөдө же башка кагаз иштеринде жаңылып калганы үчүн кыйынчылыктарга дуушар болушат. Бирок баарын туура алып кете алгандар ишкердиктин жаңы тармактарын байкай алышат.
Биз бияка келип Кыргызстандагы возможностьтарды көрүп атабыз. Кыргызстанда ушул рынктар бош. Бияктан бир аз акча кылып ошол тармактарды барып өнүктүрүшүбүз керек деп. Анткени Америкада көп нерсе өнүгүп кеткен ужечи. Биз бияка келип эле кошумча бир эме болуп кете беребиз да мындай. Состав деп коебу, вагондордой болупчу. А Кыргызстанда сен целый өзүң вагон курсаң болот да. Анткени көп нерсе өнүгө элек, көп рынок бош, барып өнүктүргө возможность көп. Анан колунан келген балдар жасап атышат уже кыргыздар. Бияктан акча кылып, Кыргызстанда завод, фабрика, кичинекей цехтер, фермаларды ачып, балык өстүргөндөр бар, теплица ачкандар бар, анын баарын эч ким билбейт эле. Анан баягы за граница чыкмайынча көрө албайт экенсиң Кыргызстандын ичиндегиничи. Мен деле за граница чыкмайынча мен Кыргызстанда эч нерсе жок деп элестете берчүмүн. Кийин чыгып салыштырып анан максат коет экенсиң да, мындай моолдор кылыш керек экен деп. Бизде да рынок бар, бизде да акча кылса болот. Ошол рынокту көрө билиш үчүн сен за граница чыгышың керек, сөзсүз. Америка бул акыңды берет, иштесең. Келип иштесең акыңды берет. Анан эми келгенге жараша биз убагында келгенде бизге эч ким көрсөтүп берген жок. Биз бүт баягы подводный камень деп коет, ошонун баардыгын өзүбүз көрүп чыктык да. Азыр жаңы келип аткан жаштарга абдан эле жеңил. Анткени биздин өзүбүздүн кыргыздар уже адвокаттар, офицерлер, банкерлер, баардык тармактарда биздин кыргыздар уже иштеп атат. Мына бизнес сферада болсун, кандай мына жаштар келет, байке кантип бизнес ачам, кандай ачам. Бүт баягыдай степ бай степ деп коет го, ар бир тармагын айтып бергенге биз азыр даярбыз да. Азыркы кыргыздарга жеңил. Мурун келген байкелер ошол баардык кадамдардын баарын көрсөтүп койгон үчүн алар туура баштап анан баягы успехке, ийгиликке эрте жетип атышат да.
жаңалықтардағы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Анда Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Эми аймактагы темалардан. Жалал Абад облусунда кургак учуктан былтыр 28 бейтап каза болгон. Жыл өткөн сайын кургак учукка кабылган адамдардын саны облуста кыскарганы менен илдети өтүшүп кеткенде кайрылгандар арбаган. Алардын арасында мигранттар да көп болууда. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборундагы айрым бейтаптарды кепке тарттык. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалилулунда.
Дары ичип, бирок ал жактан точно мага диагнозун чыгарып берген жок текшерилгенде. Мен ушентип ооругандан кийин дагы бир 5 ай 6 ай жүрүп калдым ал жакта.
Аты жөнүн жашыруун калтыруу шарты менен маек берген бул жигит учурда 21 жашта. Ал Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда дарыланып жатканына 2 айдын жүзү болуптур. Илдетти Орусияга барып иштеп жүргөндө жуктуруп алган. Ал эми чогуу жашаган досторунун бири дагы кургак учук менен ооруп Кыргызстанда дарыланган экен. Каарманыбыз мигрант болуп Орусияда 3 жылдан бери кафе ресторанда иштеп жүргөн.
Көчөдө иштеген жокмун, ресторанда иштедим, бирок ошентсе дагы иш убактысы катуу иш убактысы болуп калганда тамак өз убактында ичилбей калат. Негизи ошондон болот. Анан башында оорудум, дары ичип, бирок ал жактан точно мага диагнозун чыгарып берген жок текшерилгенде. Мен ошентип ооругандан кийин дагы бир 5 ай 6 ай жүрүп калдым ал жакта. Анан бул жака келгенден кийин анан билинди. Ооруганда көкүрөгүм ооруду. Аны дары ичкенден кийин өттү, бирок ошол жүрөрүптүр, аны билбеппин менчи. Анан уже бул Кыргызстанга келейин деп бир жума калган убакта уже менин немем температурам көтөрүлүп, весим түшүп, анан ошол жака келген анан билинди. Жо, мен өзүмдүн досторум менен жашайт элем, 3 бала алып жашайт элек. Мага чейин бир досум эртерээк келген бул жака, ал дагы ооруп бул жерде жатып анан чыкты да. Негизи ошол достор болуп жашаганда эми көчөдөн тамак жеп ушундай жашоо болуп калат да негизи.
Ал эми 54 жаштагы Бактияр Пусурманкулов ооруканада дарыланып жатканына 4 ай болду. Бактиярдын дагы 5 баласы Орусияда мигрант. Ата илдетке чалдыгып калгандан кийин сыртта жүргөн балдарына туура тамактануу жана жылуу кийинип жүрүүсүн айткандан чарчабайт. 5 жылдан бери шаардагы ишканалардын биринде күзөтчү болуп иштеп жүрүп, илдетке чалдыгып калганын айтып берди.
Улажыныстар көп жерде болот экен, менин жумушум ошондой өзү. Бул жерде ушу 5 жылдан бери бир организацияда күнү түн ошол жерде карап жатып, ошондон болду деп ойлойм. Муну ооруга чалдыккандан кийин бул ооруну мурда билчи да эмесмин, и тоготчу да эмесмин. Азыр өзүм чалдыккандан кийин явно көрүп ошо балдарыма ошо тынбай эле көрүнгүлө, а ден соолук болбосо кыйын экен. Билбейм, мен мындан 4 ай мурда чынына келгенде бир туугандарыма анча мынча эмени да айтып койгом, керез айтып койгом болчумун, болду бүттү деп. Мына кудайга шүгүр, азыр ушу медсестралар, доктурлар ушу тынымсыз обход кылып карап, кандай дары керек ошону эме кылышып ичирип, ошонун күчү менен кудайга шүгүр.
Дарыгерлер азыркы мезгилде кургак учукту айыктырууга медицинанын күчү жетерин айтышат. Ал үчүн бейтап оруну өтүштүрбөй, өз учурунда кайрылып, дарыларды толук ичип, дарылоо шартын бузбаш керек. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунан алынган маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 9 айында 549 оорулуу жаңыгатталса, алардын 100%ү мигрант болуп келгендер. Илдетке кабылган жаш балдардын саны дагы өскөн. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун директору Бурулкан Кадырова.
Былтыр 9 айда 544 бейтап табылса, быйыл 549 бейтап табылып, 5 бейтапка көбөйгөн да. Ошол менен эле бирге тилекке каршы жана жаш балдардын ичинде да. Жаш балдардын ичинде былтыр 9 айга 32 бейтап табылган, быйыл 39, 7 бейтапка көбөйүп атат. 9 айлык боюнча айтсам, мигранттардын саны былтыр 95 келген, 9 айдачы, быйыл эми 99 келди, 4 бейтапка көбүрөөк келип атат. Эми биз айтып атабыз, мигранттар ал жака жумушка кетип атканда билишпейт да, кандай жака барат, кандай шарттарды иштейт, ошону билбей эле анан кийин бир досту чакырды же башка чакырды, ошону кесип барышат да, барып анан кийин алар сыз жерде жашашат.
Жалал Абад облусунда кургак учуктан былтыр 27 бейтап каза болсо, быйыл 9 айда 17 жаранын өлгөнү катталган. 8 бөлүмдөн турган облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда ушул тапта 196 бейтап тарыланууда. Алардын саламаттыгына 250 мед кызматкер көз салып жатат. Борбордун эскилиги жетип, жаңы имарат куруу боюнча жетекчилик бир топ жылдан бери кайрылып келүүдө. Ал эми мында жаткан бейтаптарга берилүүчү дарылар акысыз. Дарылар жана керектүү аппараттарды бейөкмөт уюмдар берип келет. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун директору Бурулкан Кадырова:
дары дармектин көбүн биз эл аралык уюмдар ПРОН тарабынан камсыздалат, бизге калганы ошо ПЖВЛ боюнча алып беребиз өзүбүз, калгандардын баардыгын чөптүн тамыры жана адамдардын алсыздыгы деген японский грантка жазып, анан 90 000 долларлык биз ошо медициналык жабдууларды алганбыз да. Эски оорукана болгондуктан биз ошо шарттарды түзүп атабыз, инфекционго көзөмөлгө ылайыкчы баардыгын жасап атабыз, бирок ошого карабастан эскинин иши эски экен да. Эми бизге ошо заманбап бир оорукана керек болуп атат да.
Жалал Абад шаардык кургак учукка каршы күрөшүү диспансеринде бир топ жылдан бери бактериялык лабораториясында иштеген Аида Ибраимова күнүнө орточо эсеп менен 40 адамдын анализин лабораторияда текшерет. Көзөмөлдөн чыккан бактерия жугуштуу болгондуктан жумуш кооптуу экенин айтат. Андыктан бул иште кылдаттык жана этияттык талап кылынат.
Биз ген эксперт анализин текшеребиз. Аны биз рифаписин дарысына туруктуу же туруксуз экенин аныктап беребиз. Муну келген байнөйттүн какырыгын алып, бул эритмелерди куюп, эритолабыз дагы картриджге куюп алдык. Жен эксперт аппаратына салганга жөнөтөбүз. Андан кийин биз мына быкасын микроскопун текшеребиз. Муну биз алып, бул жерден стеклого алып, номер коюп, байнөйдүн номерин алып, муну мазок жасап, кургатып, краскалап, анан биз палочка барбы жокпу микроскоптон аныктап беребиз.
Негизинен кургак учук рентгендик жана лабораториялык жол менен текшерүүдө белгилүү болот. Кургак учукка кабылгандардын көпчүлүгү жеңил түрү менен ооругандар. Ал эми бул илдет өпкөдөн башка да органдарда кездешет. Илдет жуккан учурдагы белгилер 2-3 жана андан ашык жумадагы жөтөлүү, төштүн оорусу, салмак жоготуу, какырыкта кандын болушу, түн ичинде тердөө мезгил-мезгили менен дене табынын жогорулашы, жалпы алсыздык жана күчсүздүк байкалат. Өлкөдө кургак учукка каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү жыл сайын 24 мартта белгиленет. 1882 жылда дал ушул күнү Роберт Кох кургак учуктун козгоочу болгон бактерияны аныктаган. Роберт аталган ооруну аныктап, аны дарылоого жол ачкан. Ага карабастан дүйнөдө бул илдеттен күн сайын миңдеген адам көз жумат. Кургак учукка бир жылда сөзсүз текшерүүдөн өтө тургандардын сап башында дарыгерлер, аскерлер, кант диабетине чалдыккандар, балдар жана өспүрүмдөр үчүн социалдык тейлөө, дарылоо, алдын алуу, санаторийдик курорттук, билим берүү, ден соолукту жакшыртуу жана спорт мекемелердин жумушчулары болушу шарт. Республика боюнча Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында жана Бишкек шаарында кургак учук оорусун жугузгандар арбын. Илдет 25-34 жаштагылардан көп аныкталган. Өлкө боюнча кургак учук менен ооругандардын саны 2020 жылы 3518 катталса, 2021 жылы 3891 жаран илдетти жугузуп алган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ден соолук темасын улай, Бишкектеги абанын булганышынан бир жылда 112 адам көз жумду. Мындай тыянакка ЮНИСЕФтин изилдөөсүнүн авторлору келди. Ал эми Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бул маалыматты четке кагууда. Изилдөөгө катышкандардын бири Калифорния университетинин профессору Руфус Эдвард азаттыкка булганыч абанын адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу айтып берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Саламатсызбы урматтуу Азаттык каналысынын көрөрманы жана угарманы. 30 ноябрда эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтү Бишкек мэриясы менен чогуу Бишкектеги абанын сапатынын аялдардын жана балдардын ден соолугуна тийгизген таасири, ошондой эле экономикалык чыгымдары тууралуу изилдөөнүн бетачарын жасашты. Дал ушул изилдөөнү аткарган илимпоздордун бири, эксперт, Калифорния университетинин профессору, 23 жылдан бери булганыч абаны изилдеп келе жаткан, булганыч абанын ден соолукка тийгизген таасирин изилдеген окумуштуу Руфус Эдвард мырза бүгүн биздин студияда конокто. Руфус мырза, кош келдиңиз. Кыргыз басылмаларында сиздердин иликтөөдө 112 адам өлгөнү тууралуу сөздөр айтылды. 3000'ден ашыгы ооруга чалдыкканы дагы жазылган экен. Бул сандарды сиз тактап бересизби? Чындап эле ушундайбы?
These numbers are numbers that are estimated on a population.
Бул цифралар калктын санына жараша шарттуу белгиленген. Бул ганыч абадагы PM2.5 затынын көлөмүнө жараша элдин ден соолугуна тийгизген таасири жана андан келип чыккан оорулардан улам көз жумгандардын статистикасын чыгарганбыз. Дүйнөдөгү жүздөгөн өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрүнө салыштыруу менен орточо эсептөө болду. Калктын санына бөлүнүп чыккан уулуу заттардын көлөмүн салыштырдык.
Establish what is the relationship between the pollution and the impact in the population.
Азыркыдай кара түтүн менен дем алганда биздин саламаттыгыбызга кандай кесепети тиет?
Air pollution has wide-ranging impacts within the body. People often think of air pollution as only going into the lungs and affecting the lungs.
Бул ганыч аба адамдын саламаттыгына ар тараптан зыянын тийгизет. Калың элде көбүнчө дем алуу органдары кыйналып, өпкөгө зыяны тийип жатат деген түшүнүк бар. Албетте, ыштын курамындагы PM2.5 деп аталган катуу бөлүкчөлөр өтө майда болгондуктан, дем алуу органдары аркылуу өпкөгө жетип, андан канга өтөт да бардык органдарыбызга тарайт. Биз изилдөөдө аныктаган эң негизги оорулар пневмония, дем алуу органдарынын инфекциясы, булганыч аба өпкө рагына да өнөкөт бронхит, астмага себепкер болот. Ыштын эң эле орчундуу таасири жүрөк кан тамыр оорулары менен катар улгайган адамдарда инсульт тобокелдигин эл көп биле бербейт. Кир абадан айрыкча кары картаңдар менен жаш балдардын организми катуу жабыркап жатат. Эгерде 100,000 адамдын саламаттыгын салыштырып карасак, жогоруда мен санаган оорулар ымыркай жаш балдарда эң көп жолугат. Себеби алар дал ушул куракта сырткы таасирлерге өтө аярлуу келет, дем алуу органдарынын өтө курч инфекциясынан жабыркашат. Ымыркайлардын ден соолугуна булганган аба негизи төрөлө электе эле оор таасир этүүдө. Аял кош бойлуу кезде эле ыш эненин канынан өтүп, ичте жаткан түйүлдүктүн жетилип келе жаткан өпкөсүнө, неврологиялык өнүгүүсүнө жана иммунитетине олуттуу зыян келтирет. Кош бойлуулуктун акыркы 3 айында баланын мээси калыптана баштайт. Айлана чөйрөдөгү жагымсыз абал ымыркайдын мээсине өтө оор кесепетин тийгизип, төрөлгөн баланын акыл эси толук кандуу өнүкпөй калат, мектепте кыйналат, кийин чоңойгондо да акыл эси жабыркайт, өнөкөт ооруларга көп учурайт.
Are also a significant population that is impacted by air pollution exposure.
Абалдан кантип чыкса болот? Кантип смогдон өз саламаттыгыбызды коргой алабыз?
We have measures that we also recommend to reduce the health impacts.
Биз ыштын адам саламаттыгына тийгизген таасирин азайтууга багытталган бир нече кеңештерди да иштеп чыктык. Себеби бийлик качан таза энергия алууга өтүп, шаардын абасына кам көрөт дегиче ондогон жылдар талап кылынат. Ага чейин бир чоң муундун өкүлдөрү өсүп чыгууда. Алардын саламаттыгы унутта калбаш керек. Кеңештердин бири үйгө аба тазалоочу жабдууну коюу. Азыркы тапта ар түрдүү аба тазалагычтар сатылып жатат. Себеби Бишкектеги адамдардын көпчүлүгү кышкы убактысынын 93% имараттын ичинде өткөргөндүктөн ышты үйдөн көп дем алып жатат. Биз изилдөөбүздө сырттагы булганыч аба менен үйдүн ичиндеги абанын байланышын да эсептеп чыкканбыз. Натыйжада шаардын чыгышы, түндүк жана түндүк чыгышы, батыш тараптагы райондорунда жашаган калктын көпчүлүгү көмүр жак кандыктан сырттагы кир аба үйдүн ичине да кирип жатканы аныкталды. Бишкектин борбордук жана түштүк тарабында көп кабаттуу үйлөр арбын, бирок аларда да имараттын ичиндеги аба таза эмес. Сырттагы ыш үйдүн ичине чогулуп, баары бир аны менен дем алып жатабыз. Аба тазалаган чыпка коюлса, ал зыянды азайтат.
We spend all of our time inside. This is where we breathe most of our pollution.
Do we have
and
to
filters can reduce that.
Сыртка чыккандачы бет кап кийиш керекпи?
Masks are more of a difficult area because
Меткап боюнча маселе татаал. Көптөгөн изилдөөлөр маска тагынуу менен мурун же ооздун айланасында бар бир жылчык калып, PM2.5 бөлүктөрү кирип кетерин аныктаган. Сыртта кышкысын эми азыраак эле жүрөт эмеспизби? Ушундан улам биз көбүнчө үйдүн же имараттын ичиндеги ыштын таасирине маани берсек деймин. Анан калса үйдүн же имараттын ичин адамдар оңой көзөмөлдөп тазалай алышат. Кошумчалай кетчү нерсе, азыркы тапта булганыч аба адамдын ден соолугуна дагы бир олуттуу тарабынан таасир этип жатат. Башкача айтканда, стресстин негизги себеби болууда. Ал эми стресс кишинин организминде оксиданттар азайып кеткенде келип чыгат эмеспи? Ошондуктан антиоксиданттары көп жашылча жемиштерди жеген жакшы. Маселен, D, C, A, E витамини көп кулпунай, малина же анар сыяктуу Кыргызстандын өзүндө өскөн мөмө жемиштерде антиоксиданттар аябай көп. Алар ыштын таасирин таптакыр жоготпосо да азайтат дей алам.
Benefit in reducing your vulnerability to.
Is it true that
Аланын булгануусунан Бишкек 2 миллиард сом зыян тартып жатат деген туурабы?
Yes. And this is what we call the welfare cost.
Ооба, туура. Биздин сурамжылуу абанын булгануусу калктын социалдык камсыз болуусуна канча зыян алып келип жатканын аныктады. Себеби бул чыгымды биз көмүрдү сатып алып жаткан чыгым менен салыштырган жокпуз. Тескерисинче, сурамжылоого алынган адамдардын кир абадан улам жашоосу канчага кыскарып, турмуш сапаты төмөндөп жатканы билинди. 2 жыл дегенибиз ооруп жаткан учур. Ошол учурда адам иштеп таба албай калган каражат сыяктуу аспекттерди карадык.
That you lose from your healthy life. And this is what it is.
Ошондо адамдардын өмүрү канча жылга кыскарып жатат эмеспи?
On a population basis, you know, I would have to estimate that, you know, in terms of.
Биз эми жалпы калктын санына жараша болжолду гана эсепти чыгардык. Ага ылайык, бишкектиктердин өмүрү кир абадан улам орто эсеп менен 2 жылга кыскарууда. Албетте, Бишкектин ар бир тургунунун өмүрү 2 жылга кыскарып жатат деп так кесе айтуу мүмкүн эмес. Ар бир кишинин жеке саламаттык өзгөчөлүгү болот. Ошого жараша бул көрсөткүч өзгөрө берет. Биздин божомол жогоруда мен айткандай жалпы калктын санына жараша гана жасалды. Бир адамдын жашоосуна шаардагы ыштын кесепетинин тийгизген таасирин так аныктоо өтө оор. Кимдир бирөөнү булганыч абадан улам өлүп калды деп айтуу дээрлик мүмкүн эмес. Себеби ыштын адам саламаттыгына тийгизген өтө ар түрдүү жана көп таасири бар.
Play a role in health effects.
But how can they stop?
Эми көмүрдөн дароо баш тартуу мүмкүн эмес да. Шаардын айланасында дээрлик бардык конуштар көмүр менен ысыйт. Эл кантет?
So what can they do?
Two things that one needs to address. One is the long-term strategy and where Bishkek is going.
Эки маанилүү нерсе бар. Биринчиси, Бишкектин узак мөөнөттүү стратегиялык максаты. 10 жылдан кийин шаар кандай болот? Энергияны кайдан алат? Кантип алат? Мына ушул суроого бир топ альтернативдүү жооптор бар. Экинчиси, биз бул стратегиялык максаттын ишке ашуусун күтүп жатканда, азыр ушул учурда смогтон улам кыйналып жаткан элдин ден соолугуна кам көрүү боюнча иш-чаралар. Көмүр жагууну азайтуунун бир эле жолу жок. Оңой чечиле турган жолдордун бири борбордук жылуулук электр станциясынан баштоо. Жылуулук берүүнү эффективдүү кылыш үчүн температураны көзөмөлдөө, жылуулук сыртка чыкпаш үчүн түтүктөрдү жаңылоо, имараттардын дубал, пол жана шыбын жылуулоо зарыл. Муну менен азыркыдан 2 эсе көп жайларды ысытса болот. Бишкектин айрым жаңы конуштарына мэрия газ түтүктөрүн тартып барганы да жылытуу системасы тазарган үйлөрдүн санын арттырат. Мындайда таза жана туруктуу чечимдер айкалышып туруусу маанилүү. Биз изилдөө жүргүзүп, элди сурамжылап жатканда Бишкектеги жаңы конуштарда жашаган жакыр катмар гана көмүр жагат деген туура эмес түшүнүк бар экенине күбө болдук. Бирок чындыгында бир айлык кирешеси орточо 80 миң сом болгон үйлөр деле көмүр жагары аныкталды.
Including those that are in the most affluent brackets of Bishkek.
Сизге чоң рахмат, профессор Эдвард. Урматтуу Азаттык Наалысынын көрөрманы жана угарманы, биздин бүгүн студияда конокто Калифорния университетинин профессору, 23 жылдан бери абанын булгануусун адам саламаттыгына тийгизген таасирин издеп келе жаткан окумуштуу Руфус Эдвард мырза болду. Ал 30 ноябрда Бишкектеги булганыч аба аялдар менен балдардын ден соолугуна кандай зыян тийгизет деген изилдөөнүн бет ачарын жарыялаган. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 9-декабрдагы таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Азаттыктын сайтына баш багып, же болбосо мобилдик тиркемесинен макала маектерди, видео берүүлөрдү окуп туруңуз. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн, аман туруңуздар.